Dobrodošli u još jedne zavetnike, duhovno putopisnu emisiju u kojoj upoznajemo manastire eparhije Šumadijske, njihov istorijat, geografski položaj, kulturološki značaj, a poseban akcenat stavljamo na bratstvo, odnosno sestrinstvo manastira. Sa njima razgovaramo o koracima na duhovnom putu, spoticanjima, iskušenjima i blagodetima sa kojima se susreću. Odredište današnjeg hodočašća je manastir Divostin. Slušate drugi deo serijala o ovom svetom mestu i o mati Anastasiji i igumaniji ove svetinje. A na hodočasnički put vode vas Marko Petković, tonski realizator, i Ana Brzaković, autor. Mati Anastasija pre dolaska u Divostin nije kročila ni u jedan manastir. Pored onoga što je čitala i slušala o manastirima i monaškom životu, veoma joj je pomogla emisija sa njegovim preosveštenstvom, episkopom šumadijskim gospodinom Jovanom, emitovana za Božić 2003. godine, u kojoj je vladika govorio o monaštvu u Americi i o ženskom manastiru koji je on tamo osnovao. Ono što je na mati Anastasiju posebno ostavilo utisak je da taj manastir čine monahinje od kojih nijedna nema kap srpske krvi, da su prešli iz raznih konfesija u pravoslavlje i da danas sa mnogo ljubavi i entuzijazma žive monaški život.
Ta priča o životu u tom manastiru, poretku u tom manastiru i stav vladike o tome kako monaški život treba da izgleda i o tome da žele takav jedan manastir tog tipa i da osnovi u Šumadijskoj eparhiji, me je ohrabrio i, kažem, budući da nisam bila vezana ni za jedan manastir, jedino rešenje mi je bilo da se ja obratim episkopu da me on uputi na mesto ili u taj, nisam znala da kažem dokle se došlo u realizaciji osnivanja tog manastira, ali sećam se da sam tada pomislila nešto što mi je sada posle 12 godina izgleda smešno, ali pomislila sam, sad sigurno svi oni koji su imali bilo kakvih afinitete prema monaškom životu su pohrlili i sad tamo više za mene nema mesta. Zaista sam to iskreno pomislila da možda u tom manastiru koji vladika želi da osnuje nema mesta. Tako da kažem, tu sam već odlučila da hoću u manastir i odluka je bila da se obratim episkopu da me on uputi negde. Neposredno pred Vaskrs zapravo odlučio da idem na to pokloničko putovanje. Po povratku iz Grčke odlazimo u Studenicu, Sopoćane, Žiču i tako dalje i onda na ispovesti u Studenici kod oca Save, tako sam uspuk pomenula da želim u manastir i on me posle ispovesti ohrabrio, odnosno rekao mi je da upravo je vladika njega zadužio da devojke koje žele u manastir da se obrate njemu i da ih on uputi, znači na razgovor kod vladike. Tako da mi je u tom smislu bilo lakše, jer sam upravo mislila na koji način da se obratim episkopu, pa sam zapisala neko pismo, pa cepala, pisala i tako dalje. Tako da sam upravo, znači po povratku iz Studenice, i to je bio moj prvi susret sa Studenicom, prvi put sam bila tamo, po povratku sam došla i obratila se episkopu i on je rekao da treba da žele da uputila zapravo malo srede vastiru.
Ангел смерти гасит жизни свечи. Каждый миг то здесь, то там. Мы расходимся покорно до последней встречи по неведомым местам. Мы расходимся покорно до последней встречи по неведомым. Сколько скорби, сколько горькой боли, непонятная печать, неизбежной смерти мир приносит сколько боли нужно сердцу, чтоб молчать. Неизбежной смерти мир приносит, сколько боли нужно сердцу, чтоб молчать. Но ведь смерть — открытая дорога, царство вечное — ступень, за которой с трепетом душа увидит Бога, солнце правды вечный день, за которой с трепетом душа увидит Бога, солнце правды вечный день. Ангел смерти, ангел избавления, ангел света и любви, жнец на Божьей ниве, он несет скорби и забвенье, говоря душе, живи. Жнец на Божьей ниве, он несет скорби и забвенье, говоря душе, живи. Далее ходит мир земной печальный, ни греха, ни лжи, ни злобы нет, и объемлет душу в царстве жизни безначальной, вечной правды вечный свет. И объемлет душу в царстве жизни безначальной, вечной правды вечный свет. Ангел смерти гасит жизни свечи, каждый миг то здесь, то там. Мы расходимся покорно до последней встречи по неведомым местам. Мы расходимся покорно до последней встречи по неведомым местам. Ангел смерти гасит жизни свечи. Ангел смерти гасит жизни свечи.
Po dolasku u manastir Divostin u januaru 2004. godine, Matija Anastasija, tada još uvek Vesna, postaje iskušenica i u tom statusu ostaje čitavih 5 godina. Taj period veoma brzo joj je prošao, jedino vreme tokom prve godine iskušeništva sporo protiče. Posle 5 godina Vesna još uvek nije osjećala da je došao najradosniji moment za svakog iskušenika, moment monašenja. Činilo joj se da još uvek nije spremna i dorasla da postane monahinja, ali se priklonila odluci episkopa da to bude baš tada kada je on to odlučio.
U ovom slučaju igumani jednog drugog manastira, manastira Kalenića, Mati Nektarija je na njenu prosto inicijativu i razgovor sa vladikom. Vladika me pozvao i mi to već tako razgovarali sa mnom i smatrajući da je već došlo to vreme kad treba da dođe do monašenja. To su mi saopštili. Ja sam izrazila nesigurnost u to, ali prosto priklonila sam se toj odluci kao nečemu što je procenio neko ko je mudri od mene.
Семь русских жизней, семь святых свечей, любовью согревая семь светили. Нам не понять их в жизни сей. Мы никогда так не любили.
как далеки, от вас мы далеки. Но как близки нам ваши души, Господь покроет все грехи, молитвы ваши грех покинет души. О, Государь, с молитвою к Тебе проходит горечь, боль и нетерпение, и благодатный неземной покой души приносит облегчение. Любовь была жертвенной во всем, страны великой крыльями летела. И Александры, Матери Святой, любовь-то оживлять людей умела. А Государь наш, Государь, Отец великой Родины прекрасной, за грех народа Ты себя отдал. Поверьте, эта жертва не напрасна. О, Государь, с молитвою к Тебе проходит горечь, боль и нетерпение, и благодатный неземной покой носит облегчение, и возродится Мать Святая Русь, столицей православия Россия, и все славяне соберутся пусть под крыльем нашей Родины святыни. И Государь наш, Государь, Отец великой Родины прекрасной, Ты на Голгофу всю семью отдал. Поверьте, эта жертва не напрасна. О, Государь, с молитвою к Тебе проходит горечь, боль и нетерпение, и благодатный неземной покой душе приносит облегчение.
U maju 2009. u manastiru Drača, čiji je Metoh tada bio manastir Divostin, iskušenica Vesna postala je monahinja Anastasija. Monaški čin dobija u okviru grupnog monašenja zajedno sa još dve iskušenice i 7 monahinja.
Bilo je nekako, naravno to je veliki dan, u nekom smislu kao da je prosto, kao da je prošao nekako da nisam ni svesna toga bila, prosto nekako, ne znam kako bi to opisala. Možda zato što je bilo grupno monašenje, možda je i dobro, da kažem, što je bilo grupno, jer bi, mislim da bih imala mnogo veću, prosto rečeno, tremu i možda neki strah da sam se sam ja monašila. Tako da verujem da je to Bog uredio da to bude tako. Nekako je ceo moj put razmišljanja i odlaska u manastir vezan za Vaskrs i za Vaskrsenje, kao što Anastasija, znači Vaskrsenje upravo. I upravo jako sam srećna što nosi upravo to ime i iz tog razloga što je najveća radost, Vaskrs je najveća radost za svakog hrišćanina, a i upravo moja odluka je sazrela i postala jasna i saopštena upravo u tim svetlim danima Vaskrsa 2003. godine, tako da je taj period zaista bio i verovatno će i ostati najsrećnijim u životu. Ta odluka za manastir i to vreme pripreme za manastir. A što se tiče samog imena, odnosno prepodobne matere Anastasije po kojoj nosim ime, majke Svetoga Save, upravo na dan Svete Anastasije, 5. jula 2003. godine, kažem, još nisam kročila u manastir, ali tada vladika, uoči tog praznika, vladika pozvao, jer sam pozvao mene i još nekoliko devojaka koje su, da kažem, možda bile sličnih razmišljenja ili on mislio da ima s njim sličnih razmišljenja, da dođemo upravo na Venije i na liturgiju, su tada na manastiru Kalenić, jer je tamo kapela manastirska posvećena Svete Anastasije i nalazi se Kalenić mošti i njenih tamo. I moj zapravo prvi korak u unutrašnjost manastira je bio upravo na dan Svete Anastasije, odnosno uoči tog dana. To je bio jedan korak, jedan sasvim novi svet. Znači, tako da je, da kažem, ceo moj početak monaškog puta vezan za Vaskrsenje i za upravo prepodobnu Matu Anastasiju. I nekako sam uvek potajno želala i jedino ime koje sam za sebe mogla da zamislim, to je to, ali sam se ujedno i pribojavala šta ako bude neko drugo.
Вы стояли под куполом синего неба. Сербский парень простой из России, девчонка с косой. На главы возложили венцы, тихо ангелы пели. Но венцом две земли сам Господь породнил меж собой. Две души, как два крыла, словно птица в небеса. Две молитвы понесла за любимые сердца. Две земли, как два крыла, словно птица в небеса. Две молитвы понесла за любимые сердца. Ни война, ни беда и ни горечь разлуки не восстанут преграды для любящих чистых сердец. И сегодня возвел храм святой из разрухи, и небесный престол осветил сам Всевышний Творец. Две души, как два крыла, словно птица в небеса, две молитвы понесла за любимые сердца. Две земли, как два крыла, словно птица в небеса, две молитвы понесла за любимые сердца. И зальется любовь и страдавшие души, и наполнится солнечной радостью наши сердца. Мир священный нам станет наградою лучшей, и слезой покаянной засветятся наши глаза. Две души, как два крыла, словно птица в небеса, две молитвы понесла за любимые сердца. Две земли, как два крыла, словно птица в небеса, две молитвы понесла за любимые сердца. Вы стояли под куполом синего неба. Сербский парень простой из России, девчонка с косой. На главы возложили венцы, тихо ангелы пели. Но венцом две земли сам Господь породнил меж собой. Две души, как два крыла, словно птица в небеса, две молитвы понесла за любимые сердца. Две земли, как два крыла, словно птица в небеса, две молитвы понесла за любимые сердца. Вот стоял под куполом синим небо.
Svetinja pruža čoveku mogućnost da, moleći se Bogu, preobrazi sebe. Svetinja omogućava čoveku da se preda Bogu, da ga Bog preobrazi.
Jedno kad su pitali patrijarha Pavla, Božem počeše, za kad se radili sa Svete Gore, pa su ga pitali kakva je Sveta Gora za spasenje čoveka. On je rekao, Sveta Gora je idealna za spasenje. Ali isto tako idealno je da čovjek propadne. Znači na svakom mjestu to može da se spasi, da propadne, zavisi od njegovog ličnog stava prema sebi i prema tome kako se postavi, koliko se preda Bogu zapravo. Jer čovjek se ne preobražava sopstvenim snagama, pogotovo znači u veri, u hrišćanstvu. Ne može sam sebe čovjek promijeniti nikako, koliko god se trudio, nego treba da se preda Bogu i Božoj blagodati, da Božoj blagodat učini nešto da ga preobrazi.
Уж посидела царская чета, новые малины Богом сын дарован. Принц Ростислав, как горняя звезда, и путь ему на небе уготован. Он Сербии Русь, как могучий дух, и волосы белы, как спелый колос, и синих глаз предождевая глубь, со светлою душой мирился голос. И с детства принц имел одну мечту, как в чистоте вернуть бы душу Богу. Ведь царство Бога не придет к концу, земное же проходит понемногу. И принц бежал с монахом на Афон, чтоб стать навечно воином Христовым, оставив царство и грядущий трон. Пострижен был и Савы именован. Афон пречистой матери чудесный сад, и в нем прекрасные цветы монахи. Инок Сава духом стал богат, покинули его земные страхи. Лишь одного боялся он грешить, и всячески греху сопротивлялся, в добре любви старался с ближним быть, и пред любой бедой всегда смирялся. Воздвиг он на фоне монастырь, и Хиландарь там стал вратами рая. Дворец Господь на небе сотвори, обители на каждого иная. Закротая за смирение, за любовь, которая в нем Богу пламенела, за доброту, за жертвенность, за кровь Господню, что приял он вместе с телом. Настало время, и призвал Господь, и он вернулся в Сербию родную, и исцелял болящих души он и плоть, сплотили церковь, как семью большую. И возродилась Сербия, страна. Могучей стала непоколебимой, лишь прозвучала в воздухе война. Как он взмолился Троице Единой и славу показал свою Господь, и силу Божью, что над миром правит, и царство истины восстало вновь, и Господа уже наш старец славит. Родные братья к Богу припадем, призовем святого старца Саву, что помолилась Богом воронью, что хочет сердце выклевать и славу. Святых, чем духом дышит вся земля, и сербской крови, что на ней пролита. Святитель Сава, просим мы тебя, тебе молитва не забыта. Святитель Сава, просим мы тебя, приди, к тебе молитва не забыта.
U manastiru Divostin jedan uobičajeni dan počinje jutarnjim bogosluženjem u 5 sati. Potom slijedi jutarnje posluženje i onda se svako prihvata svojih poslušanja u koja se svrstavaju rad u krojačkoj radionici, održavanje bašte, voćnjaka, održavanje higijene u objektima i porti. Sasvim dovoljno poslušanja, a nekada i preveliki obim posla za 4 monahinje koliko broji sestrinstvo manastira Divostin. Sledi ručak u 10.30, zatim opet poslušanja, a u 17 sati večernje bogosluženje. Potom večera u 20.30 povečerje, posle kog se monahinje povlače na molitveno tihovanje i odmor. Svakog dana, ukoliko to obaveze dozvole, između jutarnjeg i večernjeg bogosluženja, svaka monahinja ima 2 sata slobodnog vremena koje će iskoristiti prema svom izboru, a u cilju duhovnog nadzidavanja.
Ono što monaški život i jedan običan dan u manastiru razlikuje, po čemu sam razlikuje od jednog radnog dana jednog čovjeka koji živi u svetu, nije mislim toliko po vrsti poslova koje se obavlja. Jer kažem, u svetu se čovjek bavi poslovima i porodicom, a u manastiru to je, jesu to poslovi, dušno sve, to je poslušanje, jer se sve vrši u poslušanju. Znači, osnovni cilj monaškog življenja i jednom uobičajenom danu u manastiru je upravo molitva. Znači, sve se okreće oko molitve. Znači, jedan novi dan se počinje upravo molitvom, crkvom. I tako je poredak, bogoslužbeni poredak crkve u toku dana je takav da se upravo osvećuje cijel taj dan, da se osvećuje. Ima jedna molitva, kaže: Bože, blagoslovi ovaj dan za mene i blagoslovi mene za ovaj dan. Znači, počinje se tako što se odmah po, da kažem, u sebi ili poslušajte svog jednog pravna odlazi u crkvu, gde se, znači, izmoli blagoslov za upravo taj dan koji ćemo provesti u poslušanjima, ali i poslušanje koje prati molitva neprekidna, jer monah je pozvan na to da se neprekidno moli. Ne samo monah, nego svaki hrišćanin. Jer moliti se neprestano, to ne znači samo stajati u crkvi na molitvi ili u keliji držeći molitvenik, nego ili moliti se ili Isusovom molitvom, ili molitvom Presvete Bogorodice ili svetitelju koji je tog dana. Za vreme ručka i večere čita se neka poučna knjiga ili žitija svetoga, tako da praktično monah je celog dana u najboljem mogućem društvu, društvu Gospoda, Majke Bože i Svetitelja. Znači u crkvi proslavlja se Gospod, Majka Bože i Svetitelj, koji se tog dana proslavlja. Za vreme ručka također čita, znači žitlje, pominje se Svetitelj koji, čije žitlje čitamo. Tako da monah je pozvan na jedno bogomislije i na jedan molitivni život u toku svih svojih aktivnosti u toku dana. To je ono što treba da ga preobražava. Inače, može lako da se izgubi u mnoštvo obaveza koje će ga odvući od onog osnovnog cilja i onda se ni po čemu osim po odeći ne razlikujemo i po mestu gde živimo, ne razlikujemo od čoveka koji živi u svetu.
Я тебя зову, приходи в мой дом, для души покой принеси с собой. Ты спаси меня, обними теплом, Матерь всей земли, Богородица, ты спаси меня. Обними теплом, Матерь всей земли, Богородица. Светом защити от холодной лжи, на своих детей за грехи прости. Ты свою печаль людям донеси, Матерь всей земли, Богородица, ты свою печаль людям донеси, Матерь всей земли, Богородица. Сказки добрые детям расскажи, сны волшебные миру покажи, покрывалом звезд ты покрой в ночи, колыбель земли, Богородица, покрывалом звезд ты покрой в ночи, колыбель земли, Богородица. Я тебя зову, приходи в мой дом, для души покой принеси с собой. Ты спаси меня, обними теплом, Матерь всей земли, Богородица. Ты спаси меня, обними теплом, Матерь всей земли, Богородица.
Пре доласка у манастир, мати Анастасија размишљала је да неко кад дође у манастир, он је малте не спашен, да нема ни могућности да нешто тешко згреши. U suštini, čovjek na svakom mestu, pa i na Svetoj gori, može da propadne.
Ovo što je, zaista mislim da je možda osjećam kao najveće iskušenje današnjeg vremena u manastiru. Znači, s obzirom da su većina manastira, da kažem, su izgrađeni u crkvi, konaci su izgrađeni u vreme kada je bilo i više monaha i monahinja. Znači, zatekli smo to neko stanje koje treba u najmanju ruku održavati takvim kako jeste. Zaista, danas nas relativno malo ima, retki su manastiri gde je brojno sestrinstvo ili bratstvo. I možda u mnoštvu tih nekih obaveza i poslova koje treba obaviti, dolazimo u iskušenje da upravo prodre ta mnogo metežnost i mnogo brižnost oko toga kako obaviti neke tekuće svakodnevne stvari sa kojima se čovjek suočava, koje moraju da se obave, da da nas to ne smete sa onoga, da nam to ne zakloni onaj cilj zbog koga smo došli tu. Znači, prevashodno da molitva i bogosluženje i bogomisli budu centar monaškog života. Znači, i bogosluženje u crkvi, i kerina molitva, i Isusova molitva za vrijeme poslušanja. Da je to ono što je osnovno i da to treba da prati cijel naš život monaški, a da je sve ostalo sporedno, jeste važno i mora se održavati ekonomija manastira i pružiti gostoprimstvo ljudima koji dolaze, ali da to sve bude nekako celovito, nekako u jednom duhu, jednom molitvenom duhu, duhom prožito.
Кровоточит сердце патриарха, родной поруганной земле. Нет в России доброго монарха, он бы не оставил нас в беде. Где ты, царская Россия? Старшая любимая сестра, где ты, православие, твердыня, где твоя широкая душа? Где ты, царская Россия? Старшая любимая сестра, где ты, православие, твердыня, где твоя широкая душа? Патриарх молился слезно ночью, словно ангел родины своей. Купины костра духовной мощью отслужил он 40 литургий, и неведом страх для Авы Павла, как апостол Павел на земле, где бомбят на Пасху даже храмы, разрывая ризы на Христе. И неведом страх для Авы Павла, как апостол Павел на земле, где бомбят на Пасху даже храмы, разрывая ризы на Христе. Как отец родной он сербской церкви, словно Сава сербский к нам пришел, хоть глаза святейшего померкли, и от горя плачет он душой. За народ, за Косово родное, что полито кровью земляку, за людей, оставшихся без крова, за детей, сирот и стариков, за народ, за Косово родное, что полито кровью земляков, за людей, оставшихся без крова, за детей, сирот и стариков. Не оставил царь святой молитвой сербскую любимую страну, и слезами тронул голубицу. Не оставь ты Сербию одну. и придется скипетром цариться с царской короной на голове и своей пречистою десницей отведет страдания на земле. И придется скипетром цариться с царской короной на голове и своей пречистою десницей отведет страдания на земле. Благодатным небом ее образ высияет радугой в лучах, и услышит Ава ее голос, и победы гимны зазвучат. Кровоточит сердце патриарха, родной поруганной земле. Нет в России доброго монарха, он бы не оставил нас в беде.
U decembru 2012. Matija Anastasija postavljena je za nastojateljicu manastira Divostin. Potom je proizvedena u čini igumanije, i to na Svetu Anastasiju 2014. u manastiru Kalenić. Svesna odgovornosti jednog igumana, odnosno igumanije, Matija Anastasija kroz suze se prisjeća trenutka kada je primila ovu svetu dužnost.
Trenutak kada me vladika proizvodi u čin igumanski, moment kada sam se osjećala najnedostojnije. Nekako to je bio moment kad sam požela da propadnem u zemlju, zaista. Koliko god, mislim, sigurno će mnogi potvrditi moj nedostojni za taj čin, ali niko ne zna, niko to ne može da osjeti osim mene. Mislim, zaista osjetila sam se apsolutno i potpuno nedostojnim toga iz razloga što prosto poznavala sam neke velike igumanije i čitala sam o tome kako igumanija treba da izgleda, kako da se ponaša, kakav da bude, kakva ličnost da bude. Ja sam pred svega osjećala u tom momentu izuzetno intenzivno, a i sada, jednu veliku nesigurnost da ja to mogu. Svu Božju pomoć, naravno, i bez Božje pomoći ne možemo ni disati. Ali možda zato što sam i osoba koja je malo i povučenija, pa nedostaje mi često neke odlučnosti u nekim momentima, što iguman treba da ne sme biti neodlučan, mora u nekom momentu odlučiti ovako ili onako. Ali sam negde pročitala, mislim, kod mitropolita Antonija Bluma, da je odlučnost i da neodlučnost ne treba poistovjećivati sa smirenjem. Jer nije smirenje ako neko ko se nalazi na položaju igumana ili komandanta ili predsjednika ili direktora preduzeća, ako nikad ništa, nikakvu odluku ne donese, nego je to upravo odgovor na obaveze i dužnost na koju ga je, na koju je prizvan. Konkretno, nadužila sam ja bih rekla poslušanje na kome jesam. Imam osjećam to kao zaista veliku odgovornost. Vođenje manastira i u nekom tom opipljivom materijalnom smislu, što sam manje više, da kažem, navikla, iako nisam se zvala na svetiteljicu manastira, ali sam prosto vodila računa o poretku i o životu i o ekonomskom uređenju manastira. Ali mnogo veća odgovornost za duhovno rukovođenje sestrama. sad, pošto mi jedan korak ne treba učiniti bez molitve, znači, a osjećajući upravo taj nedostatak igumanije u manastiru i razgovarajući sa nekim i monahinjama iskusnim i igumanijama, shvatajući važnost koliko je bitno da u samom manastiru postoje neko ko rukovodi sestrinstvom, shvatila sam da kao što Bog ne ostavlja nikad čoveka samog, da se neće oglušiti ni o moje molbe i molitve, da me uputi i umudri i prosveti, da nađem načina i rade mi dar rasuđivanja, koji se smatraju najvećim darom, ali onoliko koliko je potrebno da vodim ovaj manastir kad mi već dodeljeno to poslušanje, prosto da osjećam prosto taj čin i tu obavezu i tu dužnost kao poslušanje crkve. I ono što mogu, to je da se trudim i da molim Boga da me uputi, da me nauči kako da vodim manastir, kako da rukovodim i sestrinstvo. Razgovarajući sa jednom monahinom iz manastira Živonosnog Istočnika na Kritu, a to je bilo u manastiru Žiča, kad je bio međunarodni simpozijum prvi o ženskom monaštvu, koja je bila jedinstvena prilika da se zaista i vide neki svetogorski oci veliki, pogotovo za nas osobe ženskog pola, i da se čuju jako korisne predavanja, jer to je nešto što zaista nedostaje današnjem monaškom svetu. Pa kad sam upravo razgovarala o tome, tada, kažem, kod nas nismo imali igumaniju ovde, kad sam rekla da prosto nedostaje osoba koja bi imala harizmu u tu kući, jer znam kako se osjećam kada odem negdje na poslušanje, ili kod Mate Magdalene, ili u neki drugi manastir na poslušanje. Prosto osjeća se dar te osobe koja vodi tu kuću. I prosto sa radošću čovjek može samo da sluša i da izvršava ono što mu je zapoveđeno. Ta sestra mi je govorila, ta monahinja govorila da se prosto molimo Bogu, a Bog će dati harizmu, a to mi u našem svakodnevnom jeziku profanom harizma, kako kažemo, uglavnom se misli na nešto što prati, ne znam, neke upečatljive ličnosti, neki nastup, neki, pogotovo čak i estradne zvezde, da je to nešto što čoveka izdvaja na neki fascinantan način iz ostalih ljudi. Harizma upravo znači blagodat. To je dar Boži. Ta monahinja mi je rekla, molite se Boga, a Bog će dati blagodat onoj sestri koja će biti igumanija. Tako da jedino što mogu, to je da se molim Bogu da me zaista da blagodat svoju bez koje ne možemo ništa činiti. I kao što je, kažem, prvobitno bila vladična zamisao da ovdje dovede neku igumaniju koja će uspješno i dobro voditi ovaj manastir, danas je sasvim moguće i dešava se i da sestre pređu iz manastira u manastir, ali ako ne, onda neka od mlađih sestara koja bi došla, da se ovdje odgaji neko ko će tu dužnost obavljati bolje.
Открой глаза на этот мир, открой души замерзшее окно. Впусти надежды светлый миг, любви, доброты и тепло. И вместе с солнечным лучом сияние радуги войдет. Твой дом согреется теплом, и вдохновение придет. Пусть будет вера освещать твой путь тернистый, но прямой. Она, как и любящая мать, отпустит и вернет домой. Твой мир, твой дом, мечты, полет, огромный, тайный, без границ. Наш мир, наш дом, и к звездам взлет, свободный, как парение птиц. На-на-на-на. Твой путь тернистый, но прямой. Она, как и любящая мать, отпустит и вернет домой. Открой глаза на этот мир, открой души замерзшее окно. Впусти надежды, светлый миг любви и доброты, тепло.
Na samom kraju razgovora sa Mati Anastasijom postavljam joj pitanje kojim se završavaju svaki zavetnici. Ko je ili šta je za vas Bog?
Bog je pre svega za moj osjećaj otac koji nas voli, otac koji nas čeka da mu pohrlimo zagrlje. Jer Bog je tu uvek za nas i uvek otvorenih i raširenih ruku, ali čeka naš pokret prema njemu. Je jedna divna ikona koja, mislim, najbolje oslikava ono šta Bog pre svega jeste i šta pre svega jeste za mene. To je ikona koja predstavlja dobrog pastira, Gospoda Isusa Hrista, koji nosi jagnje na svojim ramenima. Znači, Bog od nas očekuje samo da mu se otvorimo i da mi krenemo ka njemu i da mi zavapijemo: Bože, ja sam izgubljena ovca, pronađi me, kako i kaže jedna od crkvenih himni, da kažem. Zapravo na mnogo mesta se to pojavljuje, ali upravo se to govori na apelu i na parastasima. Svi smo mi negde u nekom makar u delu svog života izgubljene ovce. Svakog momenta kad se udaljimo od Boga, mi smo izgubljeni, jer u Bogu je izvor, u Bogu je život. I to nije nešto abstraktno, nego to je nešto što se realno može osjetiti. I mislim da ako čovjek to ne osjeti, da je onda suživljenje u crkvi, odnosno ispunjavanje nekih spoljnih pravila, samo neka formalnost i nešto što samo spolja oslikava nečiju pobožnost. Da se zaista Bog može doživjeti i može osjetiti ljubav njegova. Znači, da je uvek moramo da zavapimo Bogu kao svom ocu. Jer je to, taj odnos sinovski sa Bogom nas drži u zajednici sa njim. Da se nikad ne stavimo u ulogu onog najamnika ili roba koji služi samo zato što je to neko rekao da treba, da čak i da će se spasti odlaskom u crkvu i odlazeći na liturgiju i posteći. Znači, prosto možemo lako dospeti u situaciju, kao što se kaže u onoj priči o bludnom sinu, u stvari u priči o ljubavi očevoj, gdje onaj stariji sin koji samo na prvi pogled nije izašao iz doma očevog, u stvari i nije u doma očevog, iako je fizički tu. Jer onaj bludni sin koji je otišao od oca, pa je okusivši taj svijet koji je hteo da prigrabi onako samoživo i buntovnički, kad je okusio da tu nema života, nego da se tu može samo hraniti roščićima, i kad je došao sebi, kako se kaže, i rekao sebi, otiđi ću ocu svome. I kad je rekao, oče, sagreših nebu i tebi i više nisam dosta nazvati se sinom tvojim. Naziva ga ocem. Znači, otac ga, pre nego što je završio tu svoju rečenicu, otac je već krenuo ka njemu i grli ga, ne ispitujući ni zašto je otišao, ni niti ga kritikujući, niti govoreći o sebi, o svom bolu i o svom trpljenju, on ga prima nazad u očinske zagadeje. I upravo je taj odnos mlađeg sina ka ocu, taj odnos sinovstva, ono što ga je spasilo. Dok stariji sin koji je tu, nije izašao iz doma očevog, ali koji nije imao ljubavi u sebi, koji se vraća i koji se ne raduje povratku mlađeg brata, doživljava tog svog oca kao gazdu, kao nekog koga služi. Kaže, služim te toliko godina, nikada nisi dao. Ne prepričavam dok radim celu priču. On zapravo uopšte ne doživljava oca kao oca, ne doživljava Boga kao oca. I to je ono što ga zapravo izbacuje iz očevog doma. Da nam se ne desi da ispunjavajući zapovesti Božije, kao što ispunjava stariji sin, ostanemo van doma očevog. To može se desiti svakom u svijetu, može se desiti nažalost i u manastiru. Ispunjavanje samo spoljnih pravila i gledajući da ispunimo ono što nam se nalaže, što smo dužni, a bez te zaista bezrezervne ljubavi prema ocu i tog odnosa srodstva, jer Bog nas priziva u svoje naručje da budemo sinovi njegovi po blagodati, a ne sluge i ne robove. Kaže starac Pajsije, odnosno prepodobni Pajsije, na jednom mjestu kaže, sin je onaj koji, kaže, kad bi Bog jednog momenta rekao, decu, raj se napunio, nema više mjesta za vas. Sin bi rekao, bio bi srećan, neko bi, oče, tako mi je zbog onih koji suši, i dalje bi nastavio da ispunjava zapovesti Božije. A neko bi, onaj koji je najemnik, bi rekao, što mu to ranije nisi rekao, i okrenuo bi se od oca.
Pripadu mi uči Серафиме, эти строки в сердце у меня. Я прошу молитвами святыми, не оставь нас до исхода дня. И ответ мне слышится повсюду: нет, нет, друг, радости никак. Радость наполняет мою душу. Не отнимет радость лютый враг. Радость моя, Христос воскресе. Радость моя, Христос воскресе. Христос воскресе, радость моя, радость моя, Христос воскресе, радость моя, Христос воскресе, Христос воскресе, радость моя. Укрепи нас лучи, Серафиме, немощной молитве укрепи, чтобы быть нам чадами твоими. Мирен дух стяжат нас, научи, чтоб смогли мы, отче, потрудиться. Не оставь нас в этот главный час, и смогли с молитвою сродниться. Помолись, пожалуйста, за нас, и ответ мне слышится повсюду. Нет, нет, друг, радости никак. Радость наполняет мою душу. Не отнимет радость лютый враг. Радость моя, Христос воскресе. Радость моя, Христос воскресе. Христос воскресе. Радость моя, Христос воскресе. Радость моя, Христос воскресе. Христос воскресе. Радость моя. Помоги нам, Отче, Серафиме, жизнь прожить не поле перейти, ведь идти нам тропами глухими. Помоги терпение обрести, чтоб любовь с надеждой не погасла и хватило драгоценных слов, чтоб найти нам неземное счастье, обрести душе своей покров. И опять мне слышится повсюду: нет, нет, друг, радости никак. Радость наполняет мою душу. Не отнимет радость лютый враг. Радость моя, Христос воскресе. Радость моя, Христос воскресе. Христос воскресе. Радость моя, Христос воскресе. Радость моя, Христос воскресе. Христос воскресе. Радость моя.